by injecting drug users.
Cənab Callahan deyir ki, narkotik alverindən böyük miqdarda pul əldə edilir. Rəsmilər isə narkotik alverçilərini cəzalandırmaq əvəzinə narkotik alverindən pul əldə eləməyə çalışırlar. James Callahan region hökumətlərini narkotik alveri ilə mübarizədə əməkdaşlığa çağırıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xəbərlər proqramı davam edib. İmtahan verənlərin sırasına daha bir kateqoriya qoşulur. Mollalar. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Hakimlerin, həkimlərin, eləcə də müəllimlərin attestasiyası olduğu kimi sən demə mollaların döz imtahanı var imiş. Bir də görsən molla da kəsrini düzəltmək üçün bir neçə dəfə imtahan vermə məcburiyyətində qalır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin tərkibində fəaliyyət göstərən attestasiya komissiyası da məhz mollalara, axundlara dərəcələrinə uyğun olaraq vəsiqələr verir. Çünki hər mollaya, məsələn, kəbin kəsmək kimi vacib məsələni həvalə etmək olmaz. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Hacı Sabir Həsənlinin sözlərinə görə adi mollalara dəfn mərasimini idarə eləmək razılığı verildiyi halda daha çətin sayılan mərasimlərin keçirilməsi üçün mollaların xüsusi statusunun olması vacibdir. Əgər molla ərəb dilini səlis bilmirsə, səhvən gəlinin kəbinini bir başqasına da kəsə bilər.
O adi molladan biz dərin şeylər tələb eləmirik açığı. Yəni o bugün gedir rayonda, məsələn, yaxud öz kəndində cəmaatın ölüm-dirim işi ilə məşğul olur. Tutsalım, meyit namazı qılır, məclisdə oturur, məclisdə rəhbərlik eləyir. Lakin ona kəbin kəsməyə icazə vermirik. Çünki o kəbini kəsməkdən ötəri xüsusi imtahan verməlidir. O dili yaxşı bilməlidir. Yəni kəbini oxuyarkən o dualarda mənanı çaşdıraraq bəzən gəlini qaynatıya vermək olar və gəlini gələn vəkilə vermək olar. Bu yəni çox qorxulu bir şeydir.
Lakin yas mərasimlərini idarə edən bəzi mollalardan da narazı qalanlar var. Şikayət edənlər ya mollanın Quranı yaxşı bilmədiyindən, ya da ki, onun ancaq pul xatirinə yas məclisini, belə desək, yola verdiyini deyir.
Sovet dövründə mollaya Allah canına sağ olasın. Gəlirdi bir təmənnasız, önünü götürürdü, yürürdü, oxuyurdu. İndi molla qiymət danışır, o mollanı mən molla saymıram.
Məclislərdə görmüşəm ki, molla heç surəndə, heç nədə düzgün bilmir. Mən oğlum Türk liseyini tutardığına görə o Quranı tam oxuyubdur. Ona görə o, ona qulaq asanda gəlib evdə deyildi ki, o molla hər şeyə səhv deyir. Belə savadsız mollalar ancaq pul məqsədi ilə gəlirlər.
Hazırda Azərbaycanda İslam bir elm kimi rəsmi surətdə İslam Universitetində və onun regionlardakı şöbələrində tədris olunur. İndiyəcən Universitetin məzunlarının sayı isə 1100 nəfər olub. İslam Universiteti ilə yanaşı Bakı Dövlət Universitetinin 1992-ci ildə fəaliyyət göstərən İlahiyyat Fakültəsi də dini təhsil verir. Savadlı kadrların olmadığından şikayət edən dindarlar bu rəqəmin Azərbaycan üçün çox cüzi olduğunu deyir. Amma bir qisim tələbələr də var ki, onlar da dini təhsil almaq üçün xarici getməyə daha çox üstün tutur. Məhz belə tələbələrin 200-ü elə dünyanın ən qədim universiteti sayılan Qahirədəki Əsərdə oxuyub. İndi Liviyada, Suriyada, Türkiyə, Pakistan və Malayziyada təhsil alan tələbələrə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi böyük ümidlərlə baxır.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədik. Bu xəbərlər proqramında son reportaj idi. Azadlıq Radiosunun verilişi bir qədər sonra Globus proqramı ilə davam edəcək.
Bakı, Küləklər şəhəri, Şərqi Nəvədə qapısı Bakı.
Canlı-canlı hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Qara qızılın əlvan nuruna boyanar səhər. Hər qaqaş bura dünya isə salan qara şəhər.
Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zəngini, yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınar. Test pey fırladım, meyxana deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər. Dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərə Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda.
Bəsəkarlar Bakıya aid çox mahallar bəsələr. Burada mentalitet, hər şey üstələr.
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakım, Can Bakım
Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə
günün ən çox danışılan hadisələri, yanan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor İziyələ. İşdən sonra.
101.7
Martın 5-dən. Axşam saat 5-də. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, həbilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Dünya azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin 15-ci il dönümünü qeyd elədilər.
İki xalqlar arasındakı oxşar tarixi hadisələri birləşdirmək, oxşarlıqları tapmaqla həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha qavrada bilərik.
Böyle mitingləri 15 ildir yapırız. Ama bu il biz bir ay qabaqdan başladık. Tüm kongresmenlərinə mektuplarımız getdi.
Gün keçdikcə daha da büyük bir materiallarla hazırlıq da görəndə və bu insanlarda heç olmasa cəlb eləyə bilirik.
Berlində azərbaycanlı gənclər üçün şəbəkələşmə tədbiri keçiriləcək.
Məqsəd ondan ibarət ki, Almaniya siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbələr arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılsın.
Monrealda Azərbaycanla bağlı radio verilişin yayılması başlanıb.
Bizim iki məqsədimiz var. Birincisi odur ki, Azərbaycan bu icması ki, Monrealda yaşayır. Onları bir yerə yığan, bir mərkəzə çevirmək. İkinci də Azərbaycan haqqında burada yaşayan başqa millətlərə məlumat vermək.
Praqada gənc azərbaycanlı fotoqraf Sitarə İbrahimovanın sərgisi keçirilir.
Daha çox insanları çəkirəm. Ondan da çox qadınları. Mən elə gəlir ki, hər qadında bir sir var.
Bu həftə dünya azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin 15-ci il dönümünü qeyd elədilər. Avropada, Amerikada, Kanadada, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrində, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Yaponiyada bununla bağlı müxtəlif tədbirlər, yürüş və mitinglər keçirildi. Çexiyanın paytaxtı Praqada isə Xocalı hadisələrinin il dönümü silsilə tədbirləri ilə qeyd edildi. Fevralın 25-də Praqanın əsas meydanı olan Vatslav meydanında çadır quruldu və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı kitablar, buqletlər və sidlər yerli sakinlərə və turistlərə paylanıldı. Fevralın 26-sı və 27-sində isə tədbirlər 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı yer üzündən silinən Lidici qəsəbəsində keçirildi. Lidici xatirə kompleksində Xocalı faciəsinə həsr olunan fotosərgi təşkil olundu. Qarabağ münaqişəsi haqqında seminar keçirildi. Xocalı hadisələri ilə bağlı sənədli film nümayiş etdirildi. Bundan başqa Çex dilində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı internet saytının prezentasiyası oldu. Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı tədbirlərin nə üçün məhz Lidici kəndində keçirilməsi barədə Globusa Azərçex cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərov danışdı.
Bildiyiniz kimi biz Çexiyada fəaliyyət göstərən Azərçex cəmiyyəti olaraq Çex xalqının az-çox yəni mentalitetinə biraz tanışıq. Mentalitet deyəndə burada əsas onu nəzərdə tuturam ki, oxşar iki xalqlar arasındakı oxşar hadisələri, oxşar tarixi hadisələri birləşdirmək, belə olarsa bu tarixi hadisələri birləşdirməklə oxşarlıqlar tapmaqla onda həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha asan qavrada bilərik. O yüzden de mesela Lidice şehrinde Xocalı tədbirleri, silsilə Xocalı tədbirleri keçirməyi planlaşdırdıq. Lidice şehrinin tarixi haqqında qısa məlumat verim, əgər maraqlanırsınızsə.
Buyurun.
Belə ki, 1942-ci il 10 iyun tarixində Alman faşistləri bu kiçik kəndi yerinə yesan etmişdilər. Səbəbi də ondan ibarətdir ki, belə ki, o vaxt Çexiya Alman faşistləri tərəfindən işğal olunandan sonra bura olan komandant, belə deyək, SS-in generalı təyin olunmuş və ona Çex partizanları tərəfindən sui-qəsd olmuşdu və Almanlar da bunun hayfını çıxması üçün həmin bu kəndi, yəni ki, o partizanlardan biri, ikisi həmin kəndinə əlaqəsi olduğuna görə həmin kəndi yerinə yesən edirlər. Əhalisi terrora məruz qalır və oxşarlıqlar var burada. Oxşarlıqlar, məsələn, statistika, əgər əhalinin sayına baxdıqda və yaxud da ki, qətlə yetirənlərin sayına baxdıqda burada oxşarlıqlar var. Məsələn, 82 və 83 uşaq qətlə yetirilmişdir. Xocalıda 82 uşaq isə Lidice kəndindən qətlə yetirilmişdir. Biz burada ilk dəfə bəs nədən bizim yadımıza bu düşdü? Biz keçən il 26 fevral 2006-cı ildə Xocalı tədbiri ilə bağlı, yəni Xocalı faciəsinin il dönümündə 14-cü il dönümündə cəmiyyətimizin üzvlərlə birlikdə Lidice şəhərinə gəldik və orada onların o xatirə kompleksini yad elədik və orada tanış olduq oranın rəhbərliyi ilə və belə bir fikir yarandı ki, biz gələn il, yəni bu il bu tədbirlərimizi, silsilə tədbirlərimizi həmin Libisə qəsəbəsinin xatirə kompleksində keçirməyi, yəni keçirə bilərik. Təklif oldu və belə deyək, əməkdaşlıq haqqında saziş imzalandı mənim və Libisə xatirə kompleksinin rəhbəri arasında.
Xarici ölkələrdə eləcə də Çexiyada son illər demək olar ki, hər il bu Xocalı hadisələrinin il dönümü qeyd edilir. Bu ilki tədbirlər nə ilə fərqlənir?
Birinci, biz çalışmalıyıq ki, bu məsələ nəinki məsələndir. Mən istəmirəm ki, məsələn, biz bir tədbir keçirək, hər hansı problemimiz haqqında da ora Azərbaycanlılar gəlsin. Mənim istədiyim odur ki, həmişə bu tədbir o qədər, yəni elə səviyyədə təşkil olunsun ki, əsasən ora yerli əhalini cəlb edək. Xocalı haqqında bu il burada keçirdiyimiz tədbirlərə gələn ki, əhalinin əsas 80%-ni yerli çexlər, məsələn, yerli xalqın nümayəndələri təşkil edir. Bu birinci səciyyəsi. İkinci, bunun dediyim kimi rəsmi şəkildə olması, ora rəsmi dövlət nümayəndələrinin cəlb olunması. Üçüncü, təsəvvür edirəm, mən bir şeyi unutdum. Həmin foto sərgi və ümumən də Azərbaycana aid olan, məsələn, Azərbaycanlı rəssamların əl işlərinin, rəsimlərinin sərgisi və paraleldə Xocalıya aid olan foto sərgi 30 aprelə qədər Lidicədə sərgilənəcək. Yəni, kütləviliyinlə, belə deyək, və rəsmi səviyyədə keçilməsinlə fərqlənir.
Bu, Azərçilik Cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərovdur. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz həm də AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Lidicədə keçirilən sərgidə gənc fotoqraf Çexiya İncəsənət Universitetinin tələbəsi Sitarə İbrahimovanın çəkdiyi fotolar nümayiş etdirildi. Gənc fotoqrafla söhbətə birazdan qulaq asa bilərsiniz. İndi isə gəlin baxaq, başqa ölkələrdə Xocalı faciəsi ilə bağlı tədbirlər necə keçdi. Fevralın 24-də Strasburqdakı Azərbaycan evinin təşəbbüsü ilə Xocalı hadisələri ilə bağlı miting keçirildi. Bunu Qlobusa Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alınca danışdı.
Strasburg'da ve Strasburg'a yakın bölgelerde yaşayan Türkiye'li teşkilatlarla evvelden de hazırlık gördüğümüz için bu il daha yaxşı geçti. Təəssüflər olsun ki, hava şəraiti, yani yağışın yağması, dalıca dolu yağdı, bir de dəhşət oldu. Ama bunlara bakmayarak yine de 200'den artık insanımız orada da miting saatinin geçmesine de bakmayarak yine de orada gözlediler ki sırf mitingimiz olacak diye. Azerbaycan'dan da biz materyal istemiştik, çoklu kitaplar gelmişti. Fransız dilinde, İngiliz dilinde. Bu yıl şuarlarımız daha çok uydu. En önemlisi, her şeyden de önemlisi Fransız mətbuatında da bunun işıqlanması ilə bizim üçün ən böyük işdir.
Siz son illər ərzində demək olar ki, hər il bu Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı bir tədbirlər, aksiyalar keçirirsiniz. Bəs xaricilərin buna münasibəti illər getdikcə necə dəyişir? Onlar necə qəbul edirlər?
Əvvəlcə, Səmrə xanım, bunu deyim ki, təəssüflər olsun ki, 15 ildir biz həmin aksiyaları keçirdirik. Bu 15 ilin ərzində də bu qətliamın məsulları, qətliama imza verən baş məsullar hələ nə haqlarında bir beynəlxalq səviyyədə, beynəlxalq cinayət məhkəməsi tərəfindən hər hansı bir yerdən özünüz də oxudunuz da təzə beynəlxalq cinayət məhkəməsi tərəfindən Bosna ilə əlaqəli soyqırım olduğunu, heç olmasa bundan soyqırımdan danışıldı. Bu Xocalı içində bu olmalıydı. Ona görə də biz bir çox insanlarla da siz xariciləri soruşdunuz. Gün keçdikcə daha da böyük bir materiallarla hazırlıq da görəndə və biz hazır keyfiyyəti yüksək plakatlar, kitablar, kitabçalar payladıqdan sonra bu insanları da heç olmasa cəlb eləyə bilirik. Daha əvvəllərdən sadəcə mən inanıram ki, sadəcə Strasburqda belə deyildi. Avropanın, Amerikanın bütün ölkələrdə bu tədbirləri görən insanlarımızın da sadəcə sözlərdə Xocalı ilə əlaqəli, Qarabağın əlaqəli, əlimizdə qara şəkillər, keyfiyyatsız, heç bir, necə deyim, qara şəkildə paylanan foto şəkillərlə heç nəyə anlatmaq mümkün deyildi. İndi hazırlanmış gözəl kitablarımız var, bunları indi hər tərəfə paylayırıq, kitabxanalara paylayırıq və ona görə də indi yavaş-yavaş bizim gözlədiyimiz səviyyəyə gəlir çatır və o mitingimizdə də özümüz də gördük. Fransızlardan da vardı, digər xaricilərdə strafik olan insanlar da vardı, gəldilər orada. Bu şəkilləri görəndən sonra, kitablara baxandan sonra orada qollarında çəkdilər, yəni ki, imza attılar kampaniyamıza.
Bu, Fransadakı Azərbaycan evinin sədri Mustafa Alıncadır. Müzik 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Biz Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümünün xarici ölkələrdə anılmasından söhbət aparırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Azərbaycan Amerika Cəmiyyəti Vaşinqtonda və Nyu-Yorkda etiraz aksiyaları keçirdi. Azərbaycan Amerika Cəmiyyətinin sədri Tomris Azəri.
Vaşinqtonda yaptı cəmiyyətimiz bir miting, həm Nyu-Yorkda yaptı. Bir 60 adamımız vardı, Amerikalılar, Türklər var idi, Türk icmasından çox var idi. Vaşinqtondakı bir 100-ə yaxın var idi və Vaşinqtondakı biraz daha yaş böyük oldu.
Tomris xanım, deməli Xocalı hadisələri ilə bağlı Amerikada və başqa ölkələrdə son illər demək olar ki, hər il belə aksiyalar, müxtəlif tədbirlər keçirilir. Siz deyə bilərsinizmi, konkret götürək Amerikanı, Xocalı ilə bağlı keçirilən bu cür tədbirlər ilbəil dəyişirmi ya da eyni səviyyədə keçir?
Təbii, buna çox yaxşı mən evet deyə bilərəm. Çünki biz bu belə mitingləri 15 ildir yapırız. Xocalı gidəndən beri, Xocalıda olan hadisələrdən beri. Və bu il biz bir ay qabaqdan başladık. Amerika Kongres, bütün kongresmenlərinə mektuplarımız getdi. Amerika State Department'ın mektuplarımız, Condoleezza Rice'a mektuplarımız getdi və bunların cevaplarını hamısını aldık. Ki bunlar cevaplarında deyirlər ki, Amerika Azərbaycanda, Xocalıda olanların hepsini farkında bilir. Və Azərbaycanın işgal olunmuş toprakları, bu topraklar Azərbaycan sınırları içinde olduğunu bilir. Bize gelen cevaplar bunlardı. Bu birinci günde Amerika Kongres binasında mitingimiz, bütün kongresmenlerle, onların yanında işleyen adamlarla bir yığıncağımız, konferansımız, danışmanlığımız var. Bu il her ilden daha çok aktif olduk.
Tomris Hanım, indi siz her il belə tədbirlər keçirirsiniz. Bəs il və il ictimaiyyət arasında reaksiya, Amerikalıların münasibəti necə dəyişir bu tədbirlərə?
Dəyişir. Gizemle gerek aktif olasan, gerek hemşe, bence yalnız Fevral ayında değil, gerek bu Xocalını biz bütün il diyek, bütün il yazak, bütün il Azerbaycan'da ne olanları herkese diyek. Bu il daha aktif olacağız, daha da bütün il boyu diyeceğiz, bütün il boyu yazacağız bu il.
Bu Azerbaycan Amerika Cemiyeti'nin sədri Tomris Azəridir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Verilişlərimiz 101.7 FM-də və AM 1530 və 1296 tezliklərində yayılır. Avropada Azərbaycan tələbələrinin forumu apreldə Berlində gənclər üçün bir tədbir keçirəcək. Tədbir belə adlanır, gələcək ideya kimi və bunun məqsədi gənclərin şəbəkələşməsinə təkan verməkdir. Forum ötən il yaradılıb və bu qurum Avropanın müxtəlif ölkələrində oxuyan Azərbaycan gənclərini birləşdirir. Forumun baş katibi Almaniyanın Magdeburg şəhərində magistraturada oxuyan Vüsal Məmmədov.
Bu ilin aprel ayının 19-dan 21-nə Almaniyanın parlamentində, yəni Bundestagda, Alman parlamentarilərlə birgə Almaniyada yaşayan Azərbaycanın tələbələri forumunu təşkil edəcək. Bu, sırf Almaniya ilə bağlı olan, yəni Almaniyada təhsil almış və yaxud hal-hazırda təhsil almaqda olan Azərbaycanın gənclərin forumu olacaq. Məqsəd ondan ibarət ki, Almaniya siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbələr arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılsın və bu kommunikasiya vasitələrini istifadə edərək Azərbaycan təmsilçiliyini bir balaca daha üst səviyyə daşıya bilər. Bundan başqa isə, yəni biz bu il həm Avropanın müxtəlif ölkələrində, yəni aprel ayında Almaniyadan sonra iyun ayında İngiltərədə, Londonda, Lordlar Palatasında belə bir tədbir təşkil edəcək, yəni eyni qaydada, yəni parlamentdə görüş, deputatlarla görüş, daha sonra Londonda müxtəlif düşüncə mərkəzləri ilə və qeyri-hökumət təşkilatları ilə Azərbaycan gənclərinin görüşü. Həmçinin İngiltərədən bizə bir təklif olub ki, Şotlandiyada, yəni bu forumdan sonra post-forum tədbiri olaraq Şotlandiyada 30 nəfər Azərbaycanlı və 30 nəfər Böyük Britaniya gəncləri, yəni gənc profesionallar arasında intellektual debatlar təşkil edəcək. Oktyabr ayında isə eyni format Fransada, Fransa senatında tətbiq olunacaq. Bundan başqa isə biz hər il Brüsseldə Mərkəzi Avropa forumu keçirir. Yəni Avropa parlamentində olan forumumuz ənənəvi olaraq ümumiyyətlə Avropada yaşayan Azərbaycanın tələbələri özünə cəlb edir.
Vüsal, siz Azərbaycan tələbələri deyəndə məhz xaricdə oxuyan Azərbaycanlı tələbələri nəzərdə tutursunuz da?
Bəli, bizə Azərbaycanda hal-hazırda Alumni Network belə bir gənclər şəbəkəsi var. Alumni hər hansı bir Avropa ölkəsində təhsil almış Rahatalarda təhsil almaqda olan tələbələri özündə birləşdirən bir şəbəkədir, networkdür. Və biz çalışırız ki, həmən bu şəbəkədir. Yəni, bizim auditoriyamız əsasən iki yerə bölünür. Hal-hazırda konkret olaraq Avropa ölkələrində oxumaqda olan və yaxud nə vaxtsa orada oxumuş.
Bu cür tədbirləri nə dildə keçirirsiniz?
Tədbirlər müvafiq olaraq, hansı ölkədə olursa, əsas ona öyrənməsi. Almanyada olan tədbir Alman və Azərbaycan dillərində olacaq. Brüsseldə olan tədbir isə ingilis dilində, Fransada olan isə fransız dilində. Yəni, müvafiq ölkədə, hansı ölkədə keçirilsə, çalışıq həmin ölkənin dilində olsun.
Bu, Avropada oxuyan Azərbaycan tələbələrinin forumunun baş katibi Vüsal Məmmədovdur.
Azadlıq radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor İziyyələ. İşdən sonra. Martın 5-dən, axşam saat 5-də. Azadlıq radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra. Doktor İziyyələ.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Verilişimiz 101.7 FM və AM 1530 və 1296 tezliklərində yayılır. Bu ay Kanadanın Montreal şəhərində Azərbaycan dilində radio veriliş yayılmağa başlanıb. Həftədə bir dəfə bazar günləri yarım saatlik verilişi Kvebek Azərbaycanlıları Assosiasiyası hazırlayır. Bu haqda Globusa Assosiasiyanın sədri Məsud Əliyev danışdı.
Birisi bu təzə deyil. Bizim təqribən 6-7 il bundan qabaq televizorda proqramımız vardı. Kiv Azərbaycan proqramı həftədə bir dəfə yarım saat efirə gedirdi. O vaxtı burada televizorda etnik bir kanal vardı ki, biri 20-30 millətin dilində verilişlər gedirdi. Öz cümlədən biz Azərbaycanla veriliş üçün icazə almışdıq. Təqribən 2 il veriliş apardıq, sonra o kanalı ümumiyyətlə bağladılar. Bu yaxınlarda həmən o keçmiş televiziya stansiyasının rəisi radio stansiyası açdı. O da deməli radioda etnik bir proqramdır.
İndi bu radio proqramda hansı mövzuları işıqlandırırsınız, nə mövzuda danışırsınız?
Bizim iki məqsədimiz var. Birincisi odur ki, Azərbaycan bu icması ki, Montrealdə yaşayır, onları bir yerə yığan bir mərkəzə çevirmək ki, cəmaat birbirlərinə xəbərdar olsun. İkinci də Azərbaycan haqqında burada yaşayan başqa millətlərə məlumat vermək. Ona görə biz təkcə Azərbaycan dilində deyil, eyni zamanda ingilis dilində, fransız dilində və rus dilində verilişlərimizi aparacaq ki, mümkün qədər çox adama Azərbaycandan məlumat verə. Bilirsiniz ki, bu böyük problemdir. Azərbaycanı çox az adam tanıyır burada hələ indiyəcə.
Məsud bəy, bəs bu layihəni kim maliyyələşdirir? Yəni televiziya deyirsiniz, sonra radio proqramı.
Bu televiziya və radionun məsələləri tamamilə bir fərq eləyir. Televiziya deməli doğrudan da böyük vasitə isə tələb edirdi ki, onu biz özümüz bunu təşkil edirdik. Amma radio gələndə var idi. Radio heç bir maliyyə tələb etmir. Radionun təkcə biz onun deməli proqramını hazırlayıb verməliyik efirə. Yəni bizdən heç bir xərc çıxmır.
Bəs kimlər işləyir radioda? Jurnalistlər yoxsa bu bir könüllü bir radio?
Yox, hamısı könüllü icmanın üzvləri. Mənə başqa yoldaşlardılar.
Nə vaxt başlamışsınız bu işə?
Keçən bazar günü ikinci verilişimiz oldu. Hər bazar günü saat 8:30-dan 9:00-acan.
Kvebek Azərbaycanlıları Assosiasiyası 1989-cu ildən fəaliyyət göstərir. Qurum Montreal və onun ətrafında yaşayan Azərbaycanlıları birləşdirir.
Bəlkə bütün Şimali Amerikada ən köhnə Azərbaycan cəmiyyətidir. Əvvəldən demək olar ki, bütün üzvləri Cənubi Azərbaycandan idilər. Çünki Şimali Azərbaycanda məndən başqa heç kim yoxdur. Amma şükür Allah son illər idi, Şimaldan da gələn var.
Montrealda və ümumiyyətlə Kvebek əyalətində neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Bilirsiniz, demək çox çətindir. Ümumiyyətlə, bir təqribən ola bilsin ki, biz 1000 nəfər desək, real çıxar yəqin ki.
Yəni, Bakıdan, Azərbaycandan gələn?
Yox, ümumiyyətlə. Rəqəm demək çox çətindir. Ona görə ki, qarışıq niyahlar da çoxdur. Və görürsən ki, eləsi var ki, bir ailənin bir üzvü özünü Azərbaycanlı sayır, öbürsü özünü İranlı sayır. Bu minvalla və de görürsən ki, birisi Azərbaycanlıyam deyir, bir gün birdən deyir ki, yox, mən İranlıymışam.
Bu Kvebek Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri Məsud Əliyevdir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlık Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Verilişimiz 101.7 FM-də və ayı 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Verilişin əvvəlində mən dedim ki, Praqada Xocalı hadisələrinin il dönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlər çərçivəsində gənc azərbaycanlı fotoqraf Sitarə İbrahimovanın sərgisi keçirilir. Sitarə İbrahimova Praqanın İncəsənət Universitetində fotoqrafiya fakültəsində oxuyur. Qonağımız Azərbaycan dilində danışmaqda çətinlik çəkir və ona görə mən onunla söhbəti bəzən rus dilində aparmalı oldum.
Şəkilləri seçirdi ki, Azərbaycanla bağlı olsun, ya peyzajlar, ya portretlər olsun.
Yəni, onları Bakıda çəkmişsiniz, Bakıda olanda çəkmişsiniz?
Sadəcə Bakıda yox, bütün Azərbaycanda, Azərbaycan teritoriyasında. Sadəcə Azərbaycanda da yox, например, bəzi şəkillər Dağıstanda çəkilib, amma hamısı Azərbaycanlarla bağlıdır.
Ümumiyyətlə, siz hansı motivlərə üstünlük verirsiniz?
Daha çox insanları çəkirəm, ondan da çox qadınları. Mən elə gəlir ki, hər qadında bir sir var.
Bəs məhz bu konkret Praqada keçirilən sərgi üçün şəkilləri hansı prinsiplə seçmişsiniz?
Üçüncü verilirdi şəkillər ki, Azərbaycana aid olsun, Azərbaycan haqqında təsvir yaratsın, ya portretlər, ya da peyzajlar.
İndi hamının əlində demək olar ki, fotoaparat var. Bəs professional fotoqrafın çəkdiyi şəkillər nə ilə fərqlənir?
Мне кажется, что не имеет значения, это профессионал или не профессионал. Любой человек может сделать хороший снимок. То есть это уже зависит от его отношения к фотографии. То же самое может, например, с фотоаппаратом дома мать сфотографировать своего сына так, что, например, профессиональный фотоаппарат не прочувствует этого момента связи, например, матери с ребенком и не сделает такого снимка. Не обязательно быть профессионалом, чтобы сделать, например, какие-то профессиональные снимки. Мне так кажется. Что, мне кажется, что любой человек, если у него есть интерес, если у него есть какой-то отношение к объекту, который он снимает, он может это выразить.
А вы Чехия сезон ilk sergenizde?
Я участвовала, но это были групповые, как сказать. Тут я один фотограф, как бы получается персональный, а там несколько фотографов.
Bundan başqa nə vaxtsa sərginiz olub? Məsələn, Bakıda, haradasa başqa yerdə?
Bakıda posta sərgilərimiz olur. Axırıncı, например, olub keçən ilin martı, o qadınlara əsr olan sərgi oldu. Fotoqraflar da qadınlar idi, şəkillərdə də qadınlar idi. Это было посвящено 8 марта. Belə bir sərgi eləmişdi. Gözəl atkırtkalar da çap etmişdi.
Sizdə bu şəkil çəkməyə maraq nə vaxt oyanıbdı? Yəni uşaqlıqdan yoxsa necə olubdu bu proses?
Maraq məndə yaranıb 17-18 yaşından. Necə olub? Mən Bakıda çox məşhur fotoqrafı var, Yozef Kovdolka, bəlkə bilirsiniz. Onun sərgisinə düşdüm. Onun təsiri altında qərara gəldim ki, mən məhz foto ilə məşğul olacağım. Это способствовало, чтобы я выбрала Чехию, да, для образования.
Yəni, birinci kurstan burada Çexiyada oxuyursunuz?
Bəli, на факультете фотографии.
Orada dərslər necə keçir, necə sizi öyrədirlər?
Klasik formada keçir. Daha çox üstünlük verilir plonkaya və əldə çap etməyə.
İndi sizin istifadə elədiyiniz avadınlıq necədir? Yəni, hansı fotoaparatla işləyirsiniz siz?
Mənim öz şəxsi iki kameram var. Biri Nikon F100, biri Nikon Digital D200. Amma daha çox üstünlük verirəm ağ-qara plonkaya.
Nəyə görə məhz ağ-qaraya üstünlük verirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, Можно это на русском
сказать? Да, пожалуйста.
Мне кажется, что в черно-белой фотографии ты больше вникаешь в суть, а в цветной фотографии тебя отвлекает цвет. Как бы, если ты хочешь показать что-то, какой-то цвет интересный, сними на цвет. Но если ты хочешь передать какое-то впечатление, какое-то состояние, то это человеческой психологии ближе воспринять это в черно-белом варианте. Это как-то или более трагично, или, я не знаю, как-то это воспринимается глубже.
Bu Praqada təhsil alan gənc azərbaycanlı fotoqraf Sitarə İbrahimovadır.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faik qızı apardı. Verilişlə bağlı hansı fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40.